Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Azərbaycan mətbuat azadlığına görə qeyri-azad ölkə hesab olunub. Freedom House-un hesabatı və hesabata reaksiyalar. Son vaxtlar Azərbaycanda Anti-Amerika təbliğatı nə ilə bağlıdır? AXCP sədri Əli Kərimlinin 50 yaşı tamam oldu. Bir şəxsin adına 32 şirkət necə yaradılır? Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə Azadlıq Live-də xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas xəbərlər mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycan Dağlıq Qarabağ danışıqlarında ən maraqlı tərəfdir, amma atılan addımlar heç bir nəticə verməyib. Bunu aprelin 29-da Prezident İlham Əliyev Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Herbert Salbir ilə görüşdə deyib. İlham Əliyev bildirib ki, danışıqlarda irəli sürülən təşəbbüslərə əngəllər yaradan Ermənistan təmas xəttində müxtəlif silahlı təxribatlar törətməklə mövcud status-kvonu saxlamağa çalışır. İlham Əliyev həmçinin Avropa Birliyinin münaqişənin həllində konkret mövqe nümayiş etdirməməsindən təəssüf bildirib. Herbert Salbir də son vaxtlar təmas xəttindəki vəziyyətdən narahatlıq bildirib və qeyd edib ki, hazırda münaqişənin həllinə həmişəkindən daha çox ehtiyac var. Görüşdə həmçinin qarşılıqlı əməkdaşlığın vəziyyəti və perspektivlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycan mətbuat azadlığına görə qeyri-azad ölkə hesab olunub. Freedom House təşkilatının aprelin 29-da yaydığı illik hesabatda belə deyilir. 199 ölkə və ərazidən 63-ü azad, 71-i qismən azad, 65-i isə qeyri-azad hesab olunub. Azərbaycan siyahıda 188-ci yerdədir. Ermənistan da 136-cı yerlə qeyri-azad ölkələr arasındadır. Gürcüstan isə 93-cü yerlə qismən azad ölkədir. Mətbuat azadlığına görə ən pis vəziyyət isə Belarus, İran, Şimali Koreya, Suriya, Türkmenistan, Özbekistan, Kırım, Kuba kimi ölkələrdədir. Prokuror Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində həbsdə olan Müsavat Başqanının müavini Fərəz Kərimliyə 7 il yarım iş istəyib.
Dövlət ittihamçısı aprelin 29-da Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Müsavat Partiyası Başqanının müavini Fərəz Kərimlinin 7 il yarım azadlıqdan məhrum edilməsini istəyib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna vəkil Nemət Kərimli məlumat verib. Vəkil bildirib ki, dövlət ittihamçısı heç bir sübut gətirmədən belə bir əsasız cəza istəyib. Məhkəmə mayın 6-sında davam edəcək və həmin gün müdafiə tərəfi çıxış edəcək. Fərəz Kərimli ötən il iyulun 23-də həbs olunub. Qanunsuz narkotik vasitə əldə etməkdə ittiham olunur. Fərəz Kərimlinin böyük qardaşı, müsavat üzvü Siraj Kərimli də bu il martın 16-sında eyni ittihamla 6 il azadlıqdan məhrum edilib. Müdafiə tərəfi ittihamları rədd edib və onların həbsinin fəaliyyətləri ilə bağlı olduğunu deyir. Azərbaycan hakimiyyəti isə ölkədə heç kimin siyasi fəaliyyətinə görə həbs olunmadığını bildirir.
My vaši bratya, my vsegda
Xəbərləri davam etdiririk. Azərbaycan aprelin 29-da Nepala humanitar yardım göndərib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məxsus təyyarə Nepala dərman və tibbi ləvazimət çadır və ədyal habilə işməli su daxil olmaqla bir tona yaxın humanitar yük aparıb. Həmin təyyarə ilə təbii fəlakət zonasında olan azərbaycanlıların ölkəyə gətirilməsi də nəzərdə tutulur. Fevralın 25-də Nepalda baş verən zəlzələ nəticəsində 5000-dən çox adam ölüb, 8000-dən çox adam xəsarət alıb. Bu son 80 il ərzində Nepalda baş verən ən dəhşətli təbii fəlakətdir. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko ölkəsini hətta Avropada yenidən müharibəyə gəldiyi bir vaxtda sülh və sabitlik adası adlandırıb. O, aprelin 29-da parlamentdə illik çıxışında deyib ki, hazırda Avropa ölkələri arasında gərginlik soyuq müharibə dövründə olduğu kimidir. Lukaşenko Qərblə Rusiya arasındakı münasibətləri nəzərdə tutub. O, qeyd edib ki, 2-ci dünya müharibəsinin dərslərini unutmaq olmaz, kimlərsə bunu unuda bilər, amma belaruslar yox. Lukaşenko çıxışında Rusiya ilə münasibətlərə də toxunub.
Мы ваши братья, мы всегда были вместе и будем вместе, но
Biz sizin qardaşınızıq, həmişə bir yerdə olmuşuq və olacaqdır. Amma bizim öz fikrimiz, dünyada öz təsiratımız olmasına imkan verin. Biz bunu həmişə ictimai şəkildə bildirmirik. Biz Rusiya prezidenti ilə razılaşmışıq ki, münasibətlərimizi ictimailəşdirməyək və bu kursu qəti şəkildə davam etdiririk.
о непубличности наших отношений. И мы это жестко придерживаемся этого курса.
Александр Лукашенко. Son illər müttəfiq dövlətlər olan Rusiya ilə Belarus arasındakı münasibətlərdə müəyyən gərginlik müşahidə olunur və Lukaşenko dəfələrlə bu cür bəyanatlarla çıxış edib. Belarus, Rusiyanın rəhbərlik etdiyi Avrasiya İqtisadi Birliyinin əsas üzvlərindən biridir. Bu birliyə Rusiya, Belarus və Qazaxıstan daxildir. Bu yaxınlarda isə bu quruma Ermənistan da qoşulub. Lukaşenkanın 60 yaşı var və o Belarusu 1994-cü ildən idarə edir. Onu Avropanın sonuncu diktatoru adlandırırlar. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda Azadlıq Live proqramımız davam edir. Freedom House-un hesabatından başlayırıq. Azərbaycan mətbuat azadlığına görə qeyri-azad ölkə hesabı olunub. Azərbaycan 188-ci yerdədir, hesabata cəmi 199 ölkə və ərazi daxildir. Onu da qeyd edək ki, Azərbaycana belə aşağı qiymət verilməsi Azərbaycanda 9 jurnalistin hələ də həbsdə olması ilə bağlıdır. Hesabata reaksiyalar necədir? Azərbaycanlı jurnalistlər hesab edirlər ki, hesabatda heç də hamısı yazılmayıb.
Azərbaycanın mətbuat azadlığında yerini hələ az göstəriblər. Vəziyyət təsvir edildiyindən daha pisdir. Bunu Azadlıq Radiosunun müsahibəsində jurnalist Aynur Elgünəş deyir. Onun sözlərinə görə Freedom House-un yenicə açıqladığı Mətbuat Azadlığı 2015 adlı hesabatında Azərbaycanla bağlı hissə obyektiv yazılıb.
Mənimlə gəlçik kifayət qədər əsaslı yazılıb, həm də bir az yazılıb. Məsələn, orada göstərilir ki, Azərbaycanda jurnalistlər cəzalanma, suç saxlama, həbs, fiziki qorxma və şifahi qısmamadan istifadə olunur. Amma birini də mən əlavə edeyim. Deməli, jurnalistlərin bank hesablarına qadağalar qoyulur. Bu yazılmıyor. Yəni, belə deyək, maliyyə resurslarına qarşı salınır.
Aynur Elgünəş deyir ki, məhdudiyyətlə üzləşənlər artıq təkcə müstəqil, müxalif yönlü mətbuatda çalışan jurnalistlər yox, həm də iqtidar yönlü medianın əməkdaşlarıdır.
Hakimiyyət yönlü qəzetlərdə çalışan jurnalistlərin belə bu dəqiqə hər şeyi yazmaq imkanları yoxdur, onsuz da məhdud idi onlarda vəziyyət. İndi Avropa oyunları ilə bağlı daha da məhdudlaşdırılıb. Yəni, hətta kriminal xəbərləri belə yazanda yəni, elə yazılmalıdırlar ki, belə deyək də, çox sezilməsin, hadisələr aydın göstərməsin. Məsələn, bizim vəziyyət bu qəlifdədir. Yəni, jurnalistlər ancaq hava proqnozu yazmağı bir dənə rahat yaza bilərlər ki, bugün hava buludur, yoxsa günəşlidir. Yəni, ancaq bunun yazılmasına mani olurlar. Məsələn, eləyirəm ki, hesabat kifayət qədər ətraflı, hər tərəfli göstərilir. Hətta deyərdim ki, vəziyyət göründüyü yazıldığından daha
müsahibimiz hesab edir ki, Azərbaycan mediasında baş verənlər ölkəni qeyri-azad ölkə kateqoriyasına salmalı idi. Onun fikrincə, müstəqil media təzyiqlərin davam etməsi, azad sözün sıxışdırılması, Azərbaycanı Geçtes, Şimali Koreya, Türkmənistan kimi media azadlığı ən pis olan ölkələr sırasında qoyacaq.
Yəni, bizdə fəal insanlar, tutaq ki, Türkmənistandan, Özbəkistandan daha çoxdur. Yəni, digər ölkələr tutaq. Məsələn, Türkmənistanla, Özbəkistanla, yəni ki, Pasovet ölkələri ilə müqayisədə Azərbaycan həm belə ki, söz demək iqtidarında olub, bizdə ictimaiyyət biraz fəal olub. Bəlkə də onun nədir ki, hələ tam sıradan çıxarılmayıb, yəni o ora düşmüyor, amma bu gedişlə gözümüz biz də o siyahıda yer alacaq.
Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevin fikrincə, Azərbaycanda heç bir media azad fəaliyyət göstərmir.
Azərbaycanda Azərbaycan mediası azad deyil, yəni SBTV kanalı, radio, yəni ən kütləvi informasiya daşıcılarıdır. Bunlar azad deyillər, bu fa. Qəzetdə çap mətbuatı demək yox dərəcəsindədir, bəzi media demək olar ki, yox dərəcəsindədir. İnternet media demək olar ki, əksəriyyəti nəzarətdədir. Hökumət tərəfindən yeganə qalır. Tək üç onlayn media var, çox az, yəni bir iki, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, yerel bir mekandı ki, sadece insanlar arasında fikrin bildirmesi bir yer değil.
Azerbaycan artık gayri neft ülkesine çevrilir. Bu bizim için müsbet amildir. Çünkü Azerbaycan mecbur olup gayri neft sektörünü inkişaf ettirecek. Gayri neft sektörünün inkişafı ise ancak azad iktisadiyattan geçir. Hakimiyet ya bunu elemelidir ya da ülkeni uçuruma aparmalıdırlar. Mehman Aliyev deyir. O əlavə edir ki, gayri neft sektörünün inkişafı məhkəmələrin azadlığını tələb edəcək və bu proseslər müstəqil medianın inkişafına təkan verəcək.
İndiyə qədər Freedom House'un Azərbaycan haqqında bir müsbət sözü, müsbət rəyi eşidən bilən olubmu? İndiyə qədər Freedom House öz rəyi söyləməmişdən öncə gəlib Azərbaycanda mətbuatın durumu, mətbuatda söz azadlığı ilə bir maraqlanıb yerindən araşdırıb jurnalistlərlə görülmüşüm? Yox.
Bunu Dövlət qəzeti olan Azərbaycanın baş redaktoru millət vəkili Bəxtiyar Sadıqov deyir. O hesab edir ki, mətbuat azadlığı 2015-ci hesabatı qərəzli və qeyri-objektiv hazırlanıb. Böhtanla doludur. Köhnə arayışlardır. Hər il təzə adı ilə verirlər, deyən Bəxtiyar Sadıqov əlavə edir.
Azərbaycanda müstəqillik dövründə bu qədər mətbuat və söz azadlığı sahəsində inkişaf olubdur. Müstəqil mətbuat yaranıb. Ölkə əhalisi internetdən 75% istifadəçidir. Dövlət tərəfindən müstəqil mətbuata bu qədər yardım göstərilir. Jurnalistlərə mənzil tikilir, təmir ol verilir. Heç birində dövlət nə mətbuata, nə jurnalistdən təmənna gütmür.
Bəxtiyar Sadıqov deyir ki, Azərbaycan dövlətinin mətbuata təsir etmək rıçağı yoxdur. Mətbuat və İnformasiya Nazirliyi ləğv edilib, deyə vurgulayan baş redaktor qeyd edir ki, mətbuat sayəsində baş verən müsbət halların heç birinin bu hesabatda əks olunmaması qərəzin sübutudur. Aprelin 29-da ABŞ-da mənzillənən Freedom House Hüquq Müdafiə Təşkilatı Mətbuat Azadlığı 2015 adlı hesabatında Azərbaycan mətbuat azadlığına görə qeyri-azad ölkə kimi hesab olunub. Hesabatda Azərbaycanın 199 ölkə içində 188-ci yerdədir.
Bu Freedom House'un hesabatına və buna Azərbaycandakı reaksiyalara aid reportaj idi. Ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Bəs müxalifət lideri bu durumu necə qiymətləndirir? Axı CHP sədri Əli Kərimlinin 50 yaşı tamam oldu.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Aprelin 28-də AXCP sədri Əli Kərimlinin 50 yaşı tamam oldu. Müxbirimiz Əli Kərimli ilə görüşüb, ətraflı müsahibə Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Oradan oxuya bilərsiniz. Həmin söhbətin bəzi yerlərini indi diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Birinci sualımız belə oldu ki, hansı arzuları yerinə yetib Əli Kərimlinin bu 50 ildə?
Hesablamamışam, amma sizin olan arzularım da var. Hələ uğrunda mübarizə aparmalı olduğumuz arzular da çoxdur. Ən əsası odur ki, mənim üçün yaşadığım ömür üçün indiyə qədər etdiyim seçimlər, verdiyim qərarlar üçün peşman deyiləm.
Növbəti sual bir qədər asandır. Ən böyük arzusu hansıdır?
Bugün üçün Qarabağın işğaldan azad olunması. O da arzudur. Şübhəsiz ki, Azərbaycana azad, ədalətli, demokratik dövlət arzulayıram. Amma Qarabağ üçün daha çox narahatam. Mənimki demokratiya üçün. Çünki demokratiyanın bərqərar olacağını daha tez təsəvvür edirəm. Nəinki Qarabağla bağlı. Qarabağla bağlı daha böyük bizim millət olaraq təyirlərimiz lazımdır.
Bəs Əli Kərimli son vaxtlar Azərbaycan mediasında qızışan anti-Amerika yazıları barədə nə deyir? Onun özünə məxsus buna izahı var.
Bilirsiniz, bu əgər bu yazını bir ciddiyə alsaq, onda gərək hökumət etiraf eləsin ki, bir, bütün dünya Azərbaycan hökumətinə qarşı birləşir. və Azərbaycan hökumətinin xarici siyasəti tamamilə ifrata uğrayıb və özünü tamamilə təcrid edir. Bütün dünya Azərbaycandakı hakimiyyət dəyişikliyini istəyir və bunun üçün çalışır. Azərbaycan hökuməti bununla razıdır. İki, Azərbaycan hökumətinin bir sıra hallarda hətta aşağıladığı, yox hesab elədiyi, zəif hesab elədiyi Milli Şura belə çıxır ki, bütün dünya tərəfindən dəstəklənir. Azərbaycan hökuməti bunu belə etiraf eləməyə hazırdır. Bütün bunlara görə hesab edirəm ki, bu Azərbaycan hökumətinə əslində mənim versiyam belədir ki, ötürülmüş materiallardır. Bu ötürülmüş materiallar bizim deməli şimal qonşumuzun müxtəlif strukturlar tərəfindən ötürülüb, sonra da ora burasını biraz düzəldiblər, bəzəyiblər, bir analitik material halına salıblar. Məqsəd Azərbaycan hökumətini qərbə qarşı biraz da kəskinləşdirməkdir. Yəni, qarşı durma biraz da artsın, Azərbaycan daha da qərbdən təcrid olunsun, Azərbaycan qorxu kompleksi ilə yaşasın ki, onu deməli, devirmək istəyir Azərbaycan hökumətini bütün qərb dünyası. Ona görə də sıxılsınlar, biraz da möhkəm sıxılsınlar Rusiyanın qoltuğuna. Mənə elə gəlir ki, bu materialın meydana çıxmasının əsas səbəbi budur.
Bunu dünən 50 yaşı tamam olan AXCP sədri Əli Kərimli Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir. Həmin müsahibənin tam mətninə azadlıqradiosu.az saytından baxa bilərsiniz. Əli Kərimlinin dediyi son toxunduğu mövzunu az sonra davam etdirəcəyik. Son vaxtlar Azərbaycanda anti-Amerika təbliğatı nə ilə bağlıdır, orada adı çəkilənlər nə deyirlər?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
John Kerry'nin Kongresdəki ofisindən idarə olunan anti-Azərbaycan kampaniyası. APA-da bugünlərdə belə bir araşdırma çıxdı bu ad altında. Orada bir çoxlarının, bir çox QT rəhbərlərinin adı çəkilirdi. Onlardan biri də Söhrab İsmail idi. Deyilirdi ki, güya Avropa oyunlarını gözdən salmaq üçün tədbirlərdə o da iştirak edir. Deyilir ki, infografik işi məsələn ona tapşırılıb. Söhrab İsmail bütün bu yazılanlara nə cavab verdi?
Yəni, qeyd edirlər ki, güya hansısa kampaniya var imiş, onu ifşa ediblər, amma əslində bu özü bir kampaniyadır. Zəif yerlərini bilirlər, bilirlər ki, Azərbaycanda 100-ə yaxın siyasi məhbus var və bunların içində də 20-dən çox siyasi məhbus Amnesty International'ın vicdan məhbusu statusunu almış insanlardır və bunların məsələsi qalxacaq. Ona görə qeyd edirlər ki, burada əsas istiqamətlərdən biri siyasi məhbus məsələsi olacaq. Eyni zamanda bilirlər ki, beynəlxalq media Azərbaycanda baş verən insan haqları pozuntularına, o cümlədən korrupsiya hallarına bicana qalmayacaq. Yəni, istər-istəməz Azərbaycanda birinci Avropa oyunları keçirildiyindən beynəlxalq medianı, xarici medianı fərqləndirən məsələlərdən biri də ölkədəki müxtəlif məsələlər olacaq. Siyasi mühit, insan haqları məsələsi, korrupsiya, sosial məsələlər və s. Və bu istər-istəməz, yəni bu məsələlər aktual mövzulardır və xarici mətbuat buna deməli toxunacaq. İndi burada buna bir erməni rəngi vermək lazımdır. Ona görə burada fikirləşirlər ki, Kerry-nin adını çəksinlər. Hə, bu deməli John Kerry 25 il bundan qabaq bir məktub yazıb. Məktub yazanların sırasında olub Qarbaçova. Bununla bağlı indi bu erməni pərəstiymiş. Və bu yəni bu cür ümumi məsələdir, amma hiss olunur ki, çox hazırlaşıblar və fikirləşirlər ki, çox böyük bir balıq tutublar, qızıl balıq tutublar və bunu da əvvəlcədən hazırlayıblar. Bütün təsirləri altında olan agentliklərdə, mediada, eyni zamanda onlara o nökərçilik eləyən dırnaq arası, o müstəqil mətbuat. Bunların hamısında bunu deməli əvvəlcədən planlaşdırıb. Amma sonradan bunu rus dilində, ingilis dilində, axşam isə dünən axşam televiziya kanallarında, Liderdə, Xəzərdə bunların geri alması göstərilir ki, bu bir belə deyək də bir kampaniyadır. Mən hansısa bir belə deyək oxşar və yaxud da ki, nəsə hansısa məqamlar üstə gələn bir layihədə iştirak eləmirəm. Nə mən, nə də bizim təşkilat. Bizim təşkilat ümumiyyətlə fəaliyyətini dayandırıbdır. Mən deməli, bu Britaniya mətbuatı rəqəm açıqlamışdı ki, Azərbaycanda Olimpiya üçün Azərbaycan hökuməti 8 milyard dollar xərcləyib. Amma mən iqtisadçıyam və Azərbaycanın büdcəsini azdan çoxdan bilən adamam. Düzü bu 8 milyard mənə çox görünür. Və mən kiçik bir araşdırma apardım, aydınlaşdırdım ki, 3,7 milyard vəsait ayrılıbdır. Həm əməliyyat xərcləri üçün, həm də idman infrastrukturu üçün. Mən bunu yalnız, bu araşdırmada mən yalnız rəsmi sənədlərə əsaslandım. İndi ola bilsin ki, bu onların diqqətini cəlb edibdir. Şəxsən mənim bütün fəaliyyətlərim buna yönəlib ki, Azərbaycan daha da inkişaf eləsin, daha müasir olsun, demokratik olsun, hesabatlı olsun, şəffaf olsun, heç kimdən də asılı olmasın. Erməni izləri və s. çox vaxt aşırı mənə qarşı səslənir. Bu, ümumiyyətlə, absurd bir şeydir. Mən özüm, ailəm Ermənistan qaçqınıdır. Erməni aqressiyasının lap ilk öncədən qurbanı olmuşuq. Ailəm, bütün ailəmiz bu aqressiyanın qurbanı olubdur. Bunu mənə yapışdırmaq mümkün deyil. Argument ki, tapa bilmirlər, başlayırlar insanları şərləməyə. Burada mən yalnız konkret kimisə günahlandırmaq istəməzdim. Burada deməli, administrasiyada kimlər ki, bu işlə məşğul olur, siyasi partiyalarla, nə bilim, ictimai təşkilatlarla və s. Bu onların məhsuludur. Çıxarıblar və bütün göstəricilər veriblər, bütün media total şəkildə bu materialları verir. Kerrinin insan haqları üzrə müavini may ayında Azərbaycana gələcək. Ola bilsin ki, hansısa danışıqlar gedir və s. Və bu kimlərsə danışığı pozmaq istəyir, kimlərsə nəsə söz verib, indi ondan imtina eləmək istəyir, ona görə bəhanə axtarırlar və s. Bunlar hamısı oyunlardır. Çox təəssüf ki, bizi də qatırlar bu oyunlara.
John Kerry'nin kongresdəki ofisindən idarə olunan anti-Azərbaycan kampaniyası APA-dakı bu araşdırmada bir çoxlarının adı çəkilir. O cümlədən QT rəhbəri Söhrab İsmayılın onun həminə yazılanlara reaksiyasını dinlədiniz. Ancaq Azərbaycanın elə rəsmi statistikasında bir xeyli maraqlı məqamlar tapmaq olar. Bir adamın adına 32 şirkət niyə yaradılır?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanın Vergilər Nazirliyinin statistikasını araşdıran Turan İnformasiya Agentliyi aşkar eləyib ki, bu ilin əvvəlindən yaradılan şirkətlərin 25%-nin cəmi 7 adamın adına yaradılıb, bir adamın adına 32 şirkət var. Bu necə olur və buna səbəb nədir? Turan agentliyinin analizi göstərir ki, yeni yaradılan şirkətlərin 4-də 1-nin direktoru cəmi 7 adamdır. Hesablamalara görə yanvarda 487 şirkət, o cümlədən xarici şirkətlərin bir neçə filial və nümayəndəliyi dövlət qeydiyyatına alınıb. Agentlik bir neçə amili istinad edilərək ünvan oxşarlığı, nizamnamə kapitalının azlığı, qanuni təmsilçinin eyni olması və s. Belə qərara gəlir ki, Turan İnformasiya Agentliyi yaradılan şirkətlərin 188-i, yəni təxminən 38% saxtadır.
Bu ilin təkcə yanvar ayında Azərbaycanda 487 şirkət dövlət qeydiyyatına alınıb. Turan Agentliyinin analizinə görə bu şirkətlərin əksəriyyətinin direktoru eyni şəxslərdir. Məsələn, təkcə Aydın Yarməmmədov 19 gün ərzində 32 şirkətin direktorluq səlahiyyətini qazanıb. Həmin dövrdə İlxan Vahidovun direktor olduğu şirkətlərin sayı isə 31 olub. Agentlik belə şirkətləri klonlaşdırılmış adlandırır. Analizin nəticələrinə görə yanvar ayında qeydə alınmış şirkətlərdən 100-dən artığı bu cür şirkətlərdir. Agentlik həmçinin bir neçə amilə istinad edərək hesab edir ki, yanvarda yaradılmış 487 şirkətdən 188-i saxtadır. Turan istinad edərkən ünvanın eyniliyi, nizamlanma kapitalının azlığı, qanuni təmsilçinin eyni olmasını əsas gətirib. Təsislərin adı açıqlanmayan bu şirkətlərin qeydiyyat yeri Yardımlı, Quba, Hacıqabul, Lənkəran və digər rayonların kəndlərində seçilib. Bu şirkətlər kimə məxsusdur və nəyə görə yaradılıb? Turanın iqtisadçı analitiki Hafiz Babalı deyir ki, 2012-ci ildən bəri qeydə alınmış şirkətlərin təsisçiləri haqqında məlumatlar məxfi hesab olunduğundan onların kimə məxsus olduğunu aydınlaşdırmaq çətinləşib. Analitik həmçinin qeyd edir ki, bu cür şirkətləri yaratmaqda bir məqsəddə dövlət müəssisələrinə ayrılmış vəsaitlərin mənimsənilməsidir.
O direktorlar ki var, onlar əksərən təsadüfi adamlardır. Gəlir ona deyir ki, al bu sənin 100 manatın, sən mənə bir etibarnamə ver. Mən sənin adından filan-filan şeylər edəcəm. Hər ayda sənə məsələn 100 manat, 150 manat. İndi ona necə danışırlar bilmirəm. Çoxu da rayon yerində yaşayan adamdır. Mən bir nəfər tapmışdım. Tipli şirkətlərin direktoru idi. Orada da 88 şirkət idi. Azərbaycanın cənub rayonlarından birində yaşayan bir adam idi. Gəlib Bakıda kafelərin birində qabuyan işləyir. Bu tipli adamları tapırlar. Etibarlı adam ki, bu adam qırağa bir söz deməyəcək. Və bu adamların da və bu şirkətlərin də ümumiyyətlə bu proseslərdə hər hansı bir iştirakı yoxdur. Onlar sadəcə büdcə vəsaitlərinin, müəyyən layihələrin, layihələr birlikdə burada kiçik həcmli işlərdən söhbət gedir. Təşkil olunmasında bu şirkətlərdən sadəcə formal istifadə olunur ki, filan işi filan şirkət gördü. İşlər görülür deyək ki, hansısa kollektivin əməyi hesabına, büdcə uğurları ki var, bu məqama gərək diqqət yetirsinlər. Ki bu şirkətlər nə iş görürlər ümumiyyətlə? Bu şirkətlər nəyə lazımdır? Bu şirkət bir il, bir yarım fəaliyyət göstərir. İlin tamamında bunlar hesabatını verib ləğv olunurlar. Hüquq mühafizə orqanları elə bil ki, yəni bu prosesləri görmürlər.
Hafiz Babalı bildirir ki, Vahid mərkəzdən idarə olunan bir şirkətləri yaratmaqda bir məqsəddə vergidən yayınmaqdır.
Bu şirkətlərin vasitəsilə xırda həcmli tenderlərə girirlər. Məbləğ deyək ki, ümumi məsələn toplayanda İlli həcmi 120 min manatdan az olsun ki, bu əlavə dəyər vergisi, ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin sonradan geri alınması var. Bunlar o işlərdə o əlavə dəyər vergisinin mənimsənilməsindən söhbət gedir eyni zamanda. Şirkətlər xırda işlər üçün lazımdır.
Ki 30 yox 5 şirkət olsaydı, o dövlət vəsaitinin mənimsənilməsi deyilsi. Məsələn o
burada bilirsiniz necə? Bunların artıq o 5 şirkət arasında milyardları bölmək mümkün deyil. Amma artıq yüzlərlə şirkət olanda o daha rahat olur. Tender qanunvericiliyi yenilənməlidir və məhz belə neqativ halların qarşısını almaq üçün nə cür yenilənməlidir? Dövlət satın girən şirkətlərin kapitalına olan minimum tələb müəyyən olunmalıdır. Baxın da, yəni həmin o şirkətlərin 2 manatdan tutmuş 10 manata qədər rizan kapitalı var. Yəni bu şirkətin arxasında dayanan pul vəsaiti 10 manatdan məhdudlaşdı. Bu şirkətlərin kadr potensialı da yoxdur. Bu qədər şirkətin cəmi bir direktoru var. Realda baxsaq, əgər bu həqiqətən doğru şirkətdirsə, bunun kadrları olmalıdır, bunun bankda pul vəsaiti olmalıdır, bunun nəqliyyat vasitələri olmalıdır. Bu qədər işi bir şəxs necə görə bilər?
Vergilər Nazirliyi bu ilin əvvəlində bir nəfər direktora aid olan 200, digər şəxsin direktoru olduğu 141 şirkəti fəaliyyətlərində qüsur olduğuna görə bağlayıb. Millət vəkili Vahid Əhmədov Azadlıq qəzetinə bildirib ki, bu cür şirkətlərin yaradılmasında qanun pozuntusu olmasa da yaranmış vəziyyətlə bağlı müəyyən tədbirlər görülməlidir.
Fəaliyyətində qüsur aşkarlanan şirkət barəsində görünür tədbir görülmür ki, vəziyyət bu hala çatır. Bəzi şirkətlər ümumiyyətlə bu haldan istifadə edirlər. Heç bir vergi ödəməyən şirkətin adı dəyişdirilir və sahibkar başqa yeni bir şirkət yaradır. Fəaliyyətində qüsur olan şirkət isə ləğv olunmur, qalır. Ona görə mənə elə gəlir ki, yaranmış vəziyyətlə bağlı müəyyən tədbirlər görülməsinə ehtiyac var.
Bu mövzuda əlavə məlumatlar olduqca diqqətinizə çatdıracağıq. Bu arada Amerikalı araşdırmaçı jurnalist Don Ray həbsdəki Azərbaycanlı jurnalist Xədicə İsmayılın şərəfinə üzərinə Free Xədicə, Xədicəni azad et yazılmış 35 ədəd boyunbağı düzəltdirib. Bu materialla da Azadlıq Radiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.